ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվ ռադիոկանը։ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում ընդգրկվելուց հետո իշխանությունները հայտարարեցին, որ դա չի խոչընդոտելու Եվրամիության հետ Հայաստանի նորմալ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իսկ իրականում ինչպիսին է իրավիճակն այս հարցում, փորձել է ճշտել մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Ռիգա համկայանալի Կարավելյան գործընկերության գագաթնաժողովին մոտ 2.5 ամիսը մնացել, սակայն Հայաստանն այդպես էլ չի վերսկսել բանակցությունները Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքելու նպատակով։ Այս մասին հայտնի դարձավ այսօր Էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանի խոսքից, ով ընդգծեց. Եվրամիության հետ ընդհանում են միայն մասնագիտական քննարկումներ։
Եվրոպական միության հետ այս պայմանագրության բանակցային գործընթաց չի ընթանում։ Խոսքը գնում է ընդամենը մասնագիտական քննարկումների մասին, որը ուղղված է հետագա համագործակցության ուղղվածությունը ոլորտային ծածկույթի շուրջ քննարկումներ և ընդհանուր տեսակետներ ձևավորելու շուրջ։
Ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում, որ նոր փաթեթային պայմանավորվածության մասին այլևս խոսք չի գնում, և Հայաստանն ու Եվրամիությունը քննարկում են տարբեր ոլորտներում տարբեր խորությամբ համագործակցելու մասին միայն։
Դեռ վաղ է նմանատիպ ձևակերպումներ կամ ընդհանուր եզրահանգումներ անելը, կան ընդհանուր մասնագիտական քննարկումներ։
Այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ անցած տարվա ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաները շարունակ հայտարարում էին, թե Եվրամիության հետ բանակցություններ են ընդառնում նոր համաձայնագիր կնքելու շուրջ, որը չի հակասի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Գարեգին Մելքոնյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ վերսկսում է բանակցությունները նոր համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, և եթե աշխատանքները արդյունավետ ընթանան, այդ փաստաթուղթը կստորագրվի մոտ ապագայում։ Շուրջ 3 շաբաթ առաջ էլ Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան լրագրողներին փոխանցեց, որ Ռիգա համկայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում կպարզվի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը։ Այդ գագաթնաժողովը կայանալու է մայիսին, և հաջորդն է 2013-ի նոյեմբերին տեղի ունեցած Եվրամիության-Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո, որի ժամանակ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել մոտ 3.5 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագիրը։ Եթե չկան բանակցություններ և ընդամենը մասնագիտական քննարկումներ են, հետևաբար Ռիգայի գագաթնաժողովից Հայաստանի մասով ոչինչ չենք կարող սպասել, հարցրեցինք Գարեգին Մելքոնյանին։
Ես պետք է խնդրեմ այդ հարցով դիմեք արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ այդ մասը նախապատրաստական աշխատանքը տենց ներգրավվածություն անում է ԱԳՆ-ը։
Դիմեցինք ԱԳՆ-ը, նախարարության մամլոյ քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատությանը ներկայացրեց այս հունվարին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդի նիստից հետո արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքը։ Հայաստանը մտադիր է զարգացնել և խորացնել համապարփակ համագործակցությունն ու գործընկերությունը Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով մեր պարտավորությունները այլ միջազգային ինտեգրացիոն ձևաչափերում։ Մեր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկումներ ենք անցկացնում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա զարգացման շուրջ։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանի խոսքով, այնինչ այսօր առկա է Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններում, կարելի է բնորոշել միայն ճգնաժամ բառով։
Իրավիճակը հետևյալն է, որ կողմերը դեռևս չեն կարողանում գտնել այն ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի ձևաչափը, որը հնարավոր կլինի կառուցել երկու կողմ հարաբերությունները։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ Հայաստանը կարողանա անել նույն առաջարկությունը, ինչ որ արեց սեպտեմբերի 3-ից հետո, այն է պատրաստականություն ստորագրել այդ համաձայնագրի քաղաքական մասը, քանի որ մեկն է այստեղ պատճառաբանությունը, գտնվելով անվտանգության մի համակարգում, ինչպես կարելի է ինտեգրվել տնտեսական այլ համակարգի, հիմա առավել դախորացա, որ գտնվելով անվտանգության ու տնտեսական մի համակարգում, ինչպես կարելի է ինտեգրվել քաղաքական մեկ այլ համակարգի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի մի շարք կառույցներ տեղափոխվում են Ստամբուլ։ Սա լուրջ մտահոգություն է պատճառել մի շարք հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների։ Լսենք Անուշ Մկրճյանին։
ՄԱԿ-ի եվրոպական կառույցները Ստամբուլ տեղափոխելով լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծվում հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների համար։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կանանց աջակցման որոշ ծրագրերի գրասենյակներ արդեն իսկ Ստամբուլում են, իսկ հիմա հերթնասել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակի Բրատիսլավայից Ստամբուլ տեղափոխելուն։ Հայաստանյան 22 հասարակական կազմակերպություններ նամակ են ուղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունին, որում իրենց անհանգստությունն են հայտնել այս խնդրի կապակցությամբ։ Թուրքիան շարունակում է ժխտել 1915 թվականի հայերի ցեղասպանության փաստը, շեշտում են ՆԱՄԱԿ-ի հեղինակները, ավելացնելով, որ 2015 թվականը հատուկ ուղենշային տարի է Հայաստանի պատմության մեջ։ Մեջբերում են Պան Կի Մունին ուղված ՆԱՄԱԿ-ից. «Մենք համոզված ենք, որ համաշխարհային քաղաքականության մեջ չպատժված, չդատապարտված ցեղասպանությունն է ծնել հետագա տարիներին մարդկության դեմ գործած հանցագործությունները»։ Մեջբերման ավարտը. ՆԱՄԱԿ-ի համահեղինակներ ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն և Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը հասկանում են, որ Թուրքիան մեծ ֆինանսական աջակցության շնորհիվ է կարողանում գրավել արևմուտքի ուշադրությունը։ Այդուհանդերձ, հայկական դիվանագիտությունը գոնե պետք է փորձի կանխարգելել ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցների Ստամբուլ տեղափոխման գործընթացը։
Այսինքն մենք պետք է հստակ ասենք, որ այլևս չի կարելի թույլ տալ, լինի ՄԱԿ-ը, լինի այլ Ադյան, շարժվի զուտ, գիտեք, այդպես մերկանտիլ փոհային հարմարությունների,
այս կառույցների տեղափոխումը,
սա է, դա կնշանակի, որ Հայաստանը որևէ խնդիր ՄԱԿ-ի հետ բարձրացնելու դեպքում, լուծելու դեպքում Ստամբուլի միջոցով պետք է անի։
Մեջբերելով Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության 2014 թվականի զեկույցը, ՆԱՄԱԿ-ի հեղինակները շեշտում են. Թուրքիայում այսօր ազատ խոսքի արտահայտման իրավունքը լրջորեն վտանգված է, երկիրն այսօր խնդիրներ ունի օրինականություն հաստատելու հետ կապված։ Ավելին, ՄԱԿ-ի խարտիան ուսումնասիրելուց հետո հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները պարզել են, որ Թուրքիան չի համապատասխանում այն պահանջներին, որը կարող է ներկայացնել ՄԱԿ-ի գրասենյակ հյուրընկալող երկիրը։ Թեպետ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը բացատրել է, որ միջազգային այս կառույցն ունի իր մանդատը և որևէ երկիր չի կարող իր վարած քաղաքականությամբ ազդել ՄԱԿ-ի աշխատանքի վրա, այդուհանդերձ հայկական կազմակերպությունները այլ համոզմունք ունեն։
Մեր համոզմունքը այդպես չի, որ Թուրքիան երբեք հենց այնպես այդպիսի գումարներ չէր ծախսի, այդպիսի դժվարությունների առաջ չէր կանգնի, շենքեր է տրամադրում և այլն և այլն, և ազդեցությունը լինելու է շատ մեծ, առավել ևս, որ մեզ ճանաչած մի շարք մասնագետներ, որոնք աշխատում էին UNDP-ում և որոնց հետ մենք համագործակցում էինք, և շատ բարձր կարգի փորձագետներ հրաժարվեցին Ստամբուլ տեղափոխվելուց, և Թուրքիան ասեց, խնդիր չի, ազգային փորձագետները կփոխարինեն, և ինչպես կփոխարինեն, կարելի է հասկանալ։
Պան Կի Մունին ուղված նամակում նաև կարդում ենք. «Այդ երկրում շարունակվում են էթնիկ հողի վրա հայերի, հույների, ասորիների, քրդերի, եզդիների, ալևիների սպանությունները»։ ՆԱՄԱԿ-ի համահեղինակները ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հիշեցնում են նաև 2004 թվականին ագոստ հերթի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունը, ինչպես նաև այն փաստը, որ Թուրքիայի գործող նախագահի համար վիրավորանքի բարձրագույն չափանիշը հայ բառն է։ ՆԱՄԱԿ-ի համահեղինակ ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը այս ամենը հաշվի առնելով պնդում է, Թուրքիան չի կարող դիտվել տարածաշրջանային կենտրոն ՄԱԿ-ի կառույցներ հյուրընկալելու համար։
ՄԱԿ-ի գրասենյակները, որոնք կոչված են տարածաշրջանային աշխատանքի, հենց Թուրքիայում գտնվելու պարագայում խախտվում է տարածաշրջանային աշխատանքի հեռանկարային հնարավորությունը։ Նախ եւ առաջ մեզ համար, բայց սկզբունքորեն է խախտվում։
Այս խնդրով մտահոգ հայաստանյան կազմակերպությունները դիմել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարությանը, այս գերատեսչության աջակցությունը ստանալու ակնկալիքով։ Նախարարությունն արձագանքել է, այստեղ ևս մտահոգված են փոխնախարար Կարեն Ազարյանը, օրերս հայտարարեց, որ դիմել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալության հետ Հայաստանը կաշխատի անմիջապես կազմակերպության կենտրոնակայանում Նյու Յորքում։
Այն բաց պատճառով, որ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ ՊԱԿ-ի սահմանները և դա ոչ խոչընդոտ և դժվարություններ կստեղծի։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ ելույթ է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդի 28-րդ նստաշրջանում, նշելով, որ մարդու իրավունքների խորհրդում այս ելույթը առանձնակի կարևոր է, քանի որ այս տարի ողջ աշխարհում ոգեկոչվում է հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Նալբանդյանը անդրադարձել է նաև ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած բանաձևին։ Այս տարի Հայաստանը կրկին նախաձեռնել է ցեղասպանությունների կանխարգելման բանաձև, ասել է նա։ Արկա է միջազգային հանրության աջող համաձայնությունը առ այն, որ ցեղասպանությունների կանխարգելումը մշտապես պահանջում է քաղաքակիրթ աշխարհի մշտական ուշադրությունը և առավելագույն ջանքերը առանց դորադասելու այդ վեհ գաղափարը աշխարհաքաղաքական հաշվարկներին, շեշտել է Հայաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ միջազգային հանրության բոլոր անդամները պետք է միասնական լինեն ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու ջանքերում։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր անդամպետություններին սատարելու այս բանաձևը, այնպես, ինչպես արվեց 2 առաջ, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Դե իսկ համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայնն էլ այս տարի տնտեսական առաջընթաց Հայաստանում չի նախատեսում, և դրա համար մի շարք հիմնավոր պատճառաբանություններ կան։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան մասնաճյուղի տնօրենի հետ է զրուցել մեր թղթակից Նանես Ահագյանը։
Հայաստանի տնտեսությունը 2015-ին կշարունակի մնալ լճացման մեջ, ազատության հետ զրույցում կանխատեսեց համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլին, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան հնարամիտ լուծումներով արձագանքել ստեղծված վիճակին։ Ինչպես գիտեք, 2014-ի վերջին մենք տեսանք տնտեսական աճի դանդաղում, պատճառներից մեկն այն է, որ տնտեսական աճը դանդաղեց Եվրագոտու երկրներում, որոնք Հայաստանի որ գործընկերներն են։ Բացի այդ, տնտեսական խնդիրներ առաջացան Ռուսաստանում, որոնք պայմանավորված էին հիմնականում նավթի գների անկմամբ, նաև որոշ չափով պատժամիջոցներով։ Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսում ենք, որ այս լճացած տնտեսական վիճակը կշարունակվի։ Ընդգծելով, որ կառավարության ակնկալած 4.1% տնտեսական աճն այս տարի իրատեսական չէ, համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը նաև վստահություն հայտնեց, որ մարտին Հայաստանի իշխանությունները կվերանայեն այդ ցուցանիշը։ Այդ թիվը գուցե իրատեսական էր այն ժամանակ, երբ կառավարությունը կատարում էր այդ կանխատեսումը, պետական բյուջեն կազմելու ժամանակ, այսինքն ավելի քան 6 ամիս առաջ։ Մենք վստահ ենք, որ մարտին մեզ հետ նախատեսված հանդիպումներում իշխանությունները տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր թվեր կներկայացնեն։ Էկոնոմիկայի նախարարության օրակարգում մինչդեռ տնտեսական աճի կանխատեսումը վերանայելու հարց չկա։ Փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն ասում է.
Այդ թիվը դրված է բյուջեում, դա հանդիսանում է պաշտոնական տեղեկատվություն, եթե խնդիր լինի դա վերանայելու, պետությունը հավոր պատշաճի դա կներկայացնի։
Մինչդեռ կենտրոնական բանկը շաբաթներ առաջ հրապարակած զեկույցում կանխատեսել էր առավելագույնը 2% տնտեսական աճ, կառավարության ակնկալած 4%-ի փոխարեն։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը կառավարության և կենտրոնական բանկի տված թվերի մեծ տարբերության մասին խոսել չցանկացավ, ավելի կարևոր խնդիրներ կան, ասաց նա։
Հիմա կանխատեսումների թվերի շուրջ սենց ինչ-որ հատուկ ծանանալը, ես կարծում եմ, ամենակարևոր խնդիրը չի, և ամենակարևոր խնդիրը նաև, որպեսզի հնարավորինս նոր, առավել էֆեկտիվ և առավել տեսանելի մասնավոր հատվածի համար աջակցության գործիքներ բերվի, հա։
Գարեգին Մելքոնյանը նշում է, թե կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է Հայաստանի տնտեսության վրա արտաքին բացասական ազդեցությունները մեղմելու համար։ Համաշխարհային բանկը ևս կարևորում է ներքին արտադրության խթանումը, որպեսզի Հայաստանը այս աստիճանի մեծ կախում չունենա ներկրումներից, ասում է Լորա Բեյլին։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը վստահեցնում է, այս ուղղությամբ աշխատում են։
Եվ օրենսդրական աշխատանքի մասով և գործիքների մասով վստահեցնում, որ ձեզ առաջիկա ամիսների ժամանակ դուք կտեսնեք։
Ռուսաստանից ու առհասարակ արտաքին աշխարհից Հայաստանի տնտեսության մեծ կախվածությունը վերացնելու անհրաժեշտության մասին Հայաստանում վաղուց են խոսում, հիշեցնում է տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը։
Այդ կախվածության թույլացման մասին դեռ Տիգրան Սարգսյանը 2008-2009 թվականներից խոսում էր, որ պետք է դիվերսիֆիկացնենք տնտեսությունը, բարելավենք կախվածությունը, թույլացնենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, դա վրա որևէ արդյունք այս պահին չի տվել։
Տեսականում հնարավոր է ամեն ինչ, մինչդեռ գործնականում քիչ հավանական է, որ ներկայիս իշխանությունները կարողանան կենսունակ տնտեսություն ստեղծել, որի վրա ռուբլու անկումն այսքան մեծ ազդեցություն չի ունենա, ասում է վերլուծաբանը։
Խնդիրները ավելի խորքային են, ինչ որ ծրագրերով, հայեցակարգերով, օրենքների փոփոխությամբ, այսպես սեգմենտալ հնարավոր չի լուրջ վիճակի հասնել, որտեղ այդ կախվածությունը թույլատրելու համար պետք է ամբողջ տնտեսական կառուցվածքը փոխվի, թե արտահանման կառուցվածքը, թե արդյունաբերության։ Բացի դրանից պետք է լինի իրոք մրցակցային համակարգ, որը միայն տնտեսական հատվածով չի եզրափակում, պետք է լինի նորմալ դատաիրավական համակարգ ու մնացած պետական ինստիտուտները պետք է նորմալ աշխատեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոնդոնում գործող Մերսեր խորհրդատվական ընկերությունն էլ ուշագրավ զեկույց է հրապարակել խոշոր քաղաքներում կյանքի որակի հետ կապված։ Ավաղ, Երևանն այդտեղ շատ հեռու է իր քաղաքացիների համար որակյալ կյանք ապահովող քաղաք համարվելուց։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Աշխարհի 230 խոշորագույն քաղաքների շարքում կյանքի որակով Երևանը 183-րդն է, նույն մակարդակի վրա, ինչ Հոնդուրասի մայրաքաղաք Տեգուսիգալպան, Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութն ու Աֆրիկյան Բենինի մայրաքաղաք Կոտոնուն։ Սա այն վկայում Լոնդոնում գործող Մերսեր խորհրդատվական ընկերության ամենամյա զեկույցի տվյալները։ Բրիտանացի մասնագետները ամեն տարի նման զեկույցի միջոցով գնահատում են երկրագնդի խոշորագույն մեգապոլիսներում տիրող վիճակը։ Փաստաթուղթը նախապատրաստելու ընթացքում Մերսերի փորձագետները մեկ տասնյակից ավելի գործոններ են հաշվի առնում՝ ենթակառուցվածքների զարգացվածության աստիճանը, բնապահպանական վիճակը, աշխարհագրական դիրքն ու կլիմայական պայմանները, մատուցվող ծառայությունների որակը, այս կամ այն քաղաքում գտնվող կրթական և առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը, բնակչության կենսամակարդակը։ Նկատեմ, որ Երևանը նախորդ տարվա նմանատիպ զեկույցի համեմատ նահանջել է 3 հորիզոնականով։ Չնայած դրան, ըստ Մերսերի մասնագետների, Երևանում կացությունը փոքրինչ ավելի տանելի է, քան Հարավկովկասյան մյուս 2 մայրաքաղաքներում։ Թբիլիսին այս տարվա զեկույցում 194-րդ տեղում է, իսկ Բաքուն 197-րդ։ Հետխորհրդային տարածքի քաղաքներից ամենաբարձր ցուցանիշը Մոսկվան է արձանագրել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, սակայն, չի կարողացել անգամ առաջին 100-ակում տեղ գտնել, այն 167-րդ տեղում է։ Մոսկվայում, ըստ Մերսերի փորձագետների, կյանքի որակը քիչ է տարբերվում, ասենք, Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեից կամ Ուգանդայում գտնվող Կամպալայից։ ԱՊՀ տարածքի մյուս 3 խոշորագույն մեգապոլիսները՝ Պետերբուրգը, Ալմատին և Կիևը, կյանքի որակի գրեթե նույն, ոչ այնքան բարձր մակարդակն ունեն։ Այս քաղաքները 174-ից 176-րդ տեղերն են զբաղեցնում։ Իսկ աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքների երյակը հետևյալն է՝ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենա, Շվեյցարական Ցյուրիխն ու Նոր Զելանդիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Օքլենդը։ Ի դեպ, բրիտանացի մասնագետների կարծիքով, քաղաքային ենթակառույցների զարգացման առումով ամենամեծ հաջողություններին հասած երկիրը Գերմանիան է։ Մերսերի ցուցակի առաջին տասնյակում միանգամից 3 գերմանական քաղաքներ կան՝ Մյունխենը, Դյուսելդորֆը և Ֆրանկֆուրտը։
Գյումրիի քաղաքապետարանը արհեստական խոչընդոտներ է հարուցում 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման մարտի 7-ի դեպի Գյումրի ավտոերթի ավարտին տեղի Թատերական հրապարակում գյումրեցիների և շարժման առաջնորդ Ջիրայր Սիֆիլյանի հանդիպումը խափանելու նպատակով, հաղորդում է հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարությունը։ Սկզբում քաղաքապետարանը օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված մեր իրազեկումը մերժել էր այն պատճառաբանությամբ, որ այդ օրը ժառանգություն կուսակցությունն արդեն իրազեկել է նույն տեղում հավակացնելու մասին։ Այնուհետև, երբ ժառանգությունը մեր խնդրանքով պաշտոնապես հրաժարվեց իր հավակահանձկազնելուց, քաղաքապետարանը Գյումրիի մերժեց մեր իրազեկումը վերանայելու դիմումը, պատճառաբանելով, որ նույն տեղում և նույն ժամին կազմակերպվում է մանկապատանեկան միջոցառում։ Անդրադառնալով ներհայաստանյան այլ խնդիրների, նշենք, որ 3 փոխհրաձգություն է տեղ ունեցել Նուբարաշեն կատարողական հիմնարկի մերձակայքում, որի արդյունքում 3 մարդ է սպանվել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մերձակայքում մուտքից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա այսօր տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել՝ Դրաստամատ Թադևոսյանը, Լևոն Ղազարյանը և Մեսրոպ Նազարյանը։ Սպանության վայրում Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով են հավաստի տարածված լուրերը, որ 3 սպանվածներն էլ հայտնի քրեական հեղինակություններ էին։ Փոխոստիկանապետը միայն հաստատեց, որ 3-ն էլ նախկինում դատված են եղել։ Կային արդյոք տարածքը հսկող տեսախցի տաքսիկներ, թե ոչ, ինչպես էին սպանվածները քրեակատարողական հիմնարկին մոտեցել, այս եւ այլ հարցերին Կարապետյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Չի բացառվում, բոլոր վարկածներ ուսումնասիրվում են, ոչ մի տեսախցիկից, ոչ մի ինֆորմացիա չեմ կարող թերապետ ձեզ տրամադրել։ Չէ, չկա տարածքում, խնդրում եմ թողեք հանգիստ։
Մինչդեռ տեղում աշխատող քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը ասաց, որ արգրավել են տեսախցիկները, ավելի ուշ մամուլում տարածվեցին լուրեր, թե կալանավայրին մոտ գտնվող ավտոկայանատեղիում կրակ են բացել դիմակավորված 3 անձինք ու դիմել փախուստի։ Շենքի բնակիչներից մեկը տեսել են նրանց, ասում է, վազքով հեռացել են սպանության վայրից։
Մտակակում եմ իմ մեքենայի մոտ կայնած էի։ Ու իրանք եկան անցա 3 հոգով։ Հա, ոտքով։ Ուրական վազքով։
Դիմակներով էին։
Հա, դիմակներով։
3-ն էլ։ Զենք կար ձեռքները։
Զենքները մենակ ավտոմատն են, նկատի են հետ շփրտել են, թե գնացել են։
Իրանց հետևից մեքենա չկար գնացող։
Ոչ մի մեքենա, ոչ մի։
Նկատեցին, որ դուք իրենց տեսել եք։
Հա, շենքի այդտեղ անցնեք։ Չեն նկատի, որ
սպառնացին, ոչինչ չասացին։
Ինչ սպառնան, մեր հետ ինչ գործ ունեն, որ սպառնան։
Ինչ տարիքի կլինի։
Ուրեմն միջև 35։
Ձայները լսել եք կրակոցներին։
Մի կրակոց լսել եմ։
Արտահայտության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի պատասխանատու Գոռ Ղլեչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սպանությունը կալանավայրի տարածքում չի եղել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մինչդեռ տարակուսում է, ինչպես են զինված անձինք օրը ցերեկով անարգել մոտեցել կալանավայրին, կրակոցներ արձակել, իսկ կալանավայրի անվտանգության աշխատակիցները չեն արձագանքել։ Այսպիսի դեպքերն ըստ իրավապաշտպանի ոստիկանության թողտվության արդյունք են։
Մենք բոլորս Հայաստանում ապրողները գիտենք, որ այսպիսի դեպքերը չեն բացահայտվում, եւ դա է պատճառը, որ ոստիկանությունը, ինչպես ասած, կողքից է նայում այս դեպքերին։ Այսպիսի դեպքերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանում այսպես օթում կախված է այդ անպատժելիության մթնոլորտը, եւ ցանկացած պահի մենք այսպիսի դեպքերի ականատես ենք լինելու։
Գրակոցներ արձակողները դեպքի վայրում էին թողել ինքնաձիգ ու ատրճանակ։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ օրենսգրքի 104 եւ 235 հոդվածների հատկանշներով պանություն եւ ապօրինի զենք գրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է լրացայության համար։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուրբ ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգեպմը ռադիո տավիս ուպրեմիս շոմ խորիս ամսախորը։ Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.gr.